I'm happy to give now the floor to Mr. Weidmann, who is the co-president here from Swiss Esperanto. And Mr. Weidmann, you have the floor.
Alte estimatei gesignoroi, signoro presidente, kai carai geamicoi. Estas plezuro por mi adresigi al ĉi tiu ilustra rondo kelkajn vortojn en mia funkcio kiel kunprezidanto de Svisa Esperanto-Societo, kies funkciuloj Edmond Priva kaj Hector Hodler estis antaŭ cent jaroj, kiel vi povas legi en la lastjare aperinta Enciklopedio Universalaj Lingvoj en Svislando, motoroj okaze de la fondo de Universala Esperanto-Socio. Kai Svisa Esperanto-Societo anca gastis dum plura iardecoi ties centran officeion. Samtempe cun la centiara jubileo de Universala Esperanto-Socio, unuigintai nazioi povas festi la sestecan dat revenon de la depono de la Universala Declaratio de Homai Raitoi. Eventon al quiu la samae svisae funcciuloi nome Edmond Priva con sia visito c'è usona presidente Wilson anta pli ol cent jaroi, dum quiu li sia temper proponis che anticipis la creadon de tut monda federazio de ciui statoi de la mondo, sur base de fundamentai homai raitoi, propono al quiu post la unua mond milito germis la Ligo de Nazioi, la antavanto de la unugintai nazioi de hodiau. Eblas informici pri la tiamai eventoi en la verco de Edmond Priva Aventuroi de Pioniro cion eldonis Universala Esperanta Socio. Se ni festas hodia la sestecan iarigion de la Universala Declaratio pri Homai Raitoi, tiam ni povas constati cum pessimisma aliro che la glasso ancora es tuon malplena, cae che ancora en multae partoi de la mondo la Homai Raita situatio statas malbone, se ni anca povas utiligi la optimisman oculvitron cae constati che ni havas grandan chialon por festi hodiau, cia la glasso iam duon plenas, cae la homaro faris grandan progresson dum la lastae sestec iaroi. Ne plu existas lando sur la ter globo, che la homai raitoi ne estas temo, cae crimoi contra la digno de homoi ne plu povas ocasi, sen che la mondo ilin observas cae condamnas. Ni devas samtempe constati che la plei belae legioi, reguloi cae raitoi restas maculaturo, dum ne ciu individua povas sien raitoin defendi cae havas eblezzon aliri ilin. Homai raitoi postulas egalezzon de ciui homoi, se ciu individuo povas egale valorigi cae defendi sien basain homain raitoin, se li au sci tion ne povas fari en lingvo cion li au sci sen besono de costa interpretistoi cae traducoi povas mastri. Se individuo, cil fremdlingvano, devas defendi sian interessoin de li au sci en fremda lingvo de sia partnero au contraulo, diamoni ne povas paroli pri egalezoi, cae estas confrontita cun la malplenumigo de unu e la plei basae de ciui homai raitoi. La homa raito al egalezzo do nepre inclusivas, la raiton al lingua egalezzo, cae la raito al liberezzo inclusivas la raiton al lingua liberezzo. En citiu senso la esperanto movado, ec de cia existo, estas defendanto de la homa raitoi, cae oni povas constati che la celo de unucintai nazioi, UNESCO, Universala Esperanto Socio, cae anca de Svisa Esperanto Societo, estas comunae, nome la creadon de pli bona, pli secura cae pli justa mondo, en quiu la homaro povas havos prosperan estontezon, en pazzo, cae reciproca intercomprenigio. En tiu ci senso, mi el core dankas la gece estantoin, cae per sia persona cesto cae engagigio pruvas, che ili credas e estontezzo de nia planedo.
Thank you, Mr. Weidmann, for giving us a real Esperanto speech. And I wanted to take this opportunity to thank the interpreters We have interpretation, as you have seen, in English, French, and Spanish.
Esperanto.
And, yeah, of course. So at this time, when we had the pleasure to have so many young people here, and they at least were given the chance to hear Esperanto,